Daniel 3.
Lesa abwese abantu bonse kumwine. Daniel ichipandwa chabutatu. Pano pali icha kumwena kona chimbi pafyo lesa. Achindika no kulubula abantu aba ipera omupwira pokuli wene. Nemitima yabo yonse no moyo wabo wonse. Impumwe Nebukadnezari ya pangile chirubi. Ichi kalamba, ichi impashanya, ichi akuparanya kwati elesa, ichi agold. Umurungu upya kabiri uwabufi, kabiri yafwa ili umuntu wonse mchalo chaiko ukushinshimuna icho chirubi. Akambishe intunguru shishakwe shonse ukwisa nukua panshi mkushinshimuna ilio intandala shalila. Kabiri ngachaku titabachitilecho, balino kuposwa mwirungu lya muliro. Ifi busa fya kwa Daniel fitatu, fya kene ukuchindika ichichipo pecha mfumu. Pantulesa alilesha ukupepa abantu bambi ate mwefiruvi, kanofelesa wesu umu ine eka, kabumba wamurune sonde la fionse fya wamu. Tusanga ililiashi muli Daniel chapter 3, verse 8 ukufika ku 25. Natubele nge mkwae. Eicho munshtairia avena kadi vamo, bali paleme, no kuseba abo aba yuda mulufiengo. Baya nkweno kutila kutine Nebukadnezari mfumu. Mwe mfumu, velino mweo umuya yaya. Mweba chitefu nde, ili akuti umuntu, onse uwa umfweshu ili antandala, ichimpeta, isese, nsango, ipango, nefimpeta kunyambi. Nomusango onse uache yande. Awe panshi no kutota kuchimpasha na cha gold. Kavidi, uusha we panshi no kutota alaposa muka tikerungu liyamuliro ule vilima. Kuli avena yuda bamu, abamuaso ntereo kuteke mbilimo ya acharo chavula chicha babere. Nishadrak, Meshek, na Abednego. Ababantu, tabamusakamana mwemfumu. Kumirungu yenu, tabashinshi munakoyo. Nangukuto takuchimpasha na icho mwaimika. Ewe Nebukadnezari, mukubala muka nechipyu, aso sereno kuleta Shadrak, Meshek, na Abednego. Ilio ababantu batwele kumfumu, Nebukadnezari aya nkuyeno kutila kulivene. Mwishe chachi ne mwe Shadrak, Meshek na Abednego. Mwishe kumilungu yandi imutamushi nshimu nako na ngukuto takuchi mpasha na cha gode chona imika. Nomba imwe nga mwaba aba iteanya munshita iyo mle umfweshu ili antandala. Ichimpeta, isese, nsango, ipango, nefimpeta kunyambi, no musango onse weche yande. Mwapanshi no kutota kuchimpasha na ichona achita. Nishichisuma, ilunga tamutotele munshita iyi, muleposo wa muka tikelungu lya muliro ulevilima. Kabiri, ni uyani omulungu uinga mitula mukuboko kwandi. Aba lumendo bali aswike no kutila kumfumu. Mwene Nebukadnezari, tatuli na chaku asuka pali uyumulandu. Ngachabefi, lesa uyotu pepa, adina maka ya kututula mwilungu liya mwilo ulevilima. Kabidi muku woko kwenu mwemfu mkuti atutula. Leruna ngutachitefi, chive icha ishivuka kuli mwemfu mkuti. Kumilungu yenu ifwe, tatua pepeko, na kuchi mpasha na cha godi chumua imike, tatuwa toteko iyo. Elyo Nebukadnezari aiswile mwechi pyo. No kumoneka kwa chinso chakwe, watelukile pabalu mendo wale batatu. Ali aswike no kwewa kukafie lungu, ukukava kwa miku chine lubali, ukuchilefe wale kafiwa. Ae vele na abantu bamo, ababulamba abamulalo wakwe, ukukaka abalu mendo, no kubaposa mwilungu liamulilo ulevilima. Edo balabantu baka kilwe, bali muri batamba tamba babo amantanga sayabo ifite ofyabo ne fya kufwala fyabo fimbi nokuposa mukatikelungu lya muliro ulebirima pamulandu wakuti chebo chamfu muchali ichalu kambo nelungu lya likabishe abantu abasendere abalumendo urubingu lwa muliro lwali bepeye nabo bantu batatu bawile na bakakwa mukatike lungu lya muliro ulebirima eyo Nebukadneza yimfumu achirimuka ayi manasuka asano kutira kuba achire bakwe bushete bantu batatu tuposelemo na bakakwa mukatika muliro baya suka nokutira kumfumu china chine mwe mfumu yaya suike nokutira muneni ndi muna abantu bane nabakakulwa balenda mukatika muliro tabapile kabiri ukumeneka kwa walenga bane kwa palomwa na mwaomi wa milungu ene pkaneza lya palama kumwinshi welungu lya muliro ulebirima aya nkula nokutira mwe Shadrak Meshek Abedeniko mwe babo mfi bakwalesa wa palamu fumeni mwise kuno awa balumendo bafuma mukatika muliro awo bakachingira bafyalo abalashi bakateka n'abakiri bamfumu balongene kukumona abo bantu abo umuliro tawali n'amaka ku mibiri yabo n'omushishi wa mu mitwe yabo tawababwike n'abatamba tamba babo tabaona yike n'okununka kwa muliro takaba kumine Nebukadnezari ayangula n'okutila achindi kwe lesa waba lumendu waba. Uu tumine malaika wakwe. No kutula aba bomfi wakwe. Aba mchetekela. Aba alule chebo chamfumu. No kupele mibiri yabo. Mukutibe shinshi munanangu kutota umulungu wonse. Kano lesa wabo. Eicho nde shikefu nderi akuti. Abantu na abantu. Wonse. Noluko. Nolulimi. Aba asosechi bipali lesa waba lumendo. Baka tungulwe ifirundwa na mayanda yabo yakachitwe ichishala pandu takuli umulungu umbi uwinga pokolo lefi. Edwe infumu ya kushishe aba lumendo mchalo chabulashi chababele. Ame pisho ya kulanshanyapo. Bushe ichicha achitike tachile shininkisha ukutilesa wesu taluka. Ushe Yesu panu mayami aka nalimo imyanda mutanda 600. Taso sele kubantu ukuti uka numbula pamenso ya bantu na inenka mulumbula pamenso ya kwa tata wa mumulu. Bushe kuti wafuaisha ukuchindi kwa kulile sangefi. Ushe, chinshi chifuwae kwa ukuti uchitenge fio awalumendo watatuba chitile. Bushe, kute mwalesa wabo. Bushe, kumu chindika. Bushe, kumu mfuira temula nduna nguchinga bashani. Bushe, kusala ukuchita ufayo wakwe ukufumano mbano kuya kuntanshi. Na mwana ukuti ya lesa tata, alefuwaya abantu nsebonse aba panwe sonde ukusa kuliweni. Kabiri kuti achitecho nga chakuti asangire abantu abalefwaisha okumutemwa okumumfuira okumuchindika n'okumukonga nga fintu ale batungulula mulimo wakwe bushe kuti watemwa ukuba umo wa abo baume lesa tata muchine alisakamene Nebukadnezari lero wene tala ndile buino panu malesa na pusha Shadraki, Meshek na Abedeni kukufuma mliriria ilungu lya muliro ulebirima. Dilia, liali eshi ukwe ilikalamba, ili haku isokolola kwa kualesa umu ine kuliwene. Lero Nebukadnezari panu maatile, nde chitefunde ili akuti abantu bonse noluko, hati molo limiuru asose ichi vichonse. Palilesa wakwa Shadrak. Mesheki na Abedeniko akaputa ulwe mutupimfya na mayanda yabo yakachitwe imina ya mitoi panta kulilesa umbi winga pokolo lange fi. Ame pisho ya kulanshanya hapo. Bushe mwamfwa shani pali ukulanda kwa mfumu Nebukadnezari. Ushina nomba achirifye uwafikansa wa matatumuko uku tuwalira ukusunga abantu kumwenso. Gushe ale chimba kuliresa atemo ale sosa ukuti alikwata amakasana ukuchira imilungu iyo aishiba. Gushe Nebukadnezari ale imono ukuti nalimu ailingana na lesa. Bushe ninshi mfumu Nebukadnezari ali uwa ipekanya kushinshi muna lesa. Uku asuka kwa mfumu kufuile kwa iletele ubulanda sana kulilesa. Ali pe Nebukadnezari shuko ili akwisa mpepina wena lelo tali uwa ipekanya. Na mwishi banomba para konka icha chitike na chimbi mweo wakwe. Kabiri icho chali cha kupapa, icha kulanga ukutema kwa lesa, uluse lwakwe, ichiku uku chakwe, ukutekanya, na ukukokola ukukalipa. Lero pamo, nukulanga ukuchitofaye wakwe. Kabiri chilelanga ukuichete kwa kwa shifwe pantu, ale palamika mfumu Nebukadnezari kumuine, na ngufi achiri uwa achirumba. Nebukadnezari apele ukubilisha ukualemba ukwa mfumu. Na tubele nge muli Daniel chapter 4 verse 1 ukufika ku 3. Nebukadnezari mfumu. Kulibonse abantu na abantu, abantu banko, nendimi, aba ikala bonse mchalo, umutende wenu ufule. Ifi shibiro ne pesha mano, ifyo lesa wapulamu awomba kuline, chawa makuline uku filongola. Ifi shibiro fyakwe, ifyo fyakulisha, ne pesha mano fyakwe, ifyakosa. Ubufumu bwakwe, ubufumu wa muyayaya, nuku teka kwakwe, kwa kunkulo ne nkulo. Ili pushyo ya kulansha nyapo. Uku ekutendeka fye kwa kulondolola kwa mfumu palilesa. Elo bushena mumona okupusana uku afikapo ukwa mutima wa mfumu. Busheta leba ufumu wakwe bonse icholesa achitiri pali wene. Bushena mumona ife nomba alerumbanya lesa uwa makayonse. Tualafu aisha icha achitike kuliwene, paku kuwata ukupiribuka ukuapwililika. Lelo ichi, chirimu isambiliro iliko nkerepo. Empela yesambiliro, lesa mupale bonse.